Trošku neplánovane by som sa vrátila k tomu, čo povedala Katka. Hovorila o Jakobovi. Jakob bol otec toho Jozefa, ktorý mal tých dvoch synov, Menašeho a Efraima. A v živote Jakoba, tohto starého otca, sa stala jedna výrazná vec, že Boh mu zmenil meno. A zmenil mu meno na Izrael. A dnes možno to počuješ prvýkrát, príbeh ako taký, možno Katkin príbeh životný, že Boh má moc zmeniť meno. Meno v zmysle Boh má moc zmeniť osud. Ľudský život. Keď Izrael alias Jakob prehodil tie ruky, on ako keby prorocky predzvedel, že meno Menaše znamená zabudám na zlé alebo zabudnúť na zlé a meno Efraim, ako ten druhorodený, znamená plodný, plný života alebo aj dvojnásobok. Jozef, určite poznáte príbeh, že Jozef bol predaný bratmi, to, či bol pyšný alebo pokorný, nejdem teraz hodnotiť. Asi každý z nás sa vie nájsť aj v jednom, aj v druhom. Bol hodený do cisterny, predaný, bol v paláci, potom bol, určite viete, že bol vo väzení. A to možno, ako pomenoval svojich synov, že toho prvorodeného pomenoval, a samozrejme potom bol oslobodený a takisto sa zmieril s bratmi, stretol sa s rodinou, po veľa, veľa rokoch sa stretol s vlastným otcom, s ktorým dlho, dlho nebol. A keď mu mohol predstaviť tých synov, tak vlastne ten starší syn reprezentoval to, že Jozef môže zabudnúť na zlé, čo sa mu stalo. A potom, keď zabudneš na zlé, tak prídu tie ako keby dobré veci a Boh dá ten rást, tú hojnosť a tak ďalej. Ale v skutočnosti realita bola taká, že Jozef prinášal dobré, aj keď bol vo väzení. To je to prehodenie. Aj keď dnes možno si ešte slabý, možno máš pocit, že pochybuješ o Bohu, aj tak Boh ti chce dať hojnosť, plodnosť, požehnanie. Možno v opačnom poradí, ako to čakáš. Tá zmena mena a tá zmena toho ako keby poradia, Boh toto robí. Boh toto urobil aj v mojom živote. A my dnes začíname takú skvelú sériu a máme aj nový banner. Tá séria sa nazýva Modlitba. Ani neviete, akú, ja neviem, či poviem to, trému mám z toho, že čo ja môžem povedať ľuďom, ktorí tu sedia alebo ktorí pozerajú na takú širokú a hlbokú a veľkú a dá sa povedať nevyčerpateľnú tému za ten čas, ktorý mám. Existuje veľmi veľa druhov modlitieb. Existuje veľa druhov, čo sa týka formy, spôsobu, obsahu a ja dnes do toho nepôjdem, takže možno niekoho z vás sklamem, že si nezapíšete body, že 7 typov, 5 rád, 3 druhy, 4 odbočky, 5 zákrut, 3 kruhové objazdy a ja neviem čo. Veľmi sa chcem podeliť o vďačnosť, ktorú v srdci mám, z takého, dá sa povedať, zázraku, ktorý sa udial v našej rodine. A kým poviem ten príbeh, tak vám poviem, že tvoja modlitba nie je márna. Tvoja modlitba nie je márna, aj keď ešte nevidíš odpoveď. Boli roky, nechcem ísť do detailov, lebo neviem všetky okolnosti a neviem všetky dôvody, ale stalo sa, že v našej rodine, že sme boli v určitom odlúčení so sestrou. Mám dvoch bratov a jednu sestru. Vždy sme sa mali veľmi radi, ako deti sme sa vedeli aj poškriepiť, aj sme boli ako jeden tým. A predstavte si, že ako roky plynuli a my sme nemali spolu kontakt, nie že by to bolo vyslovene, že vojnová sekera, ale boli na to nejaké dôvody, boli vážne aj zo strany mojej sestry, tak prišiel ten deň, kedy Boh dal, že po 20 rokoch čakania, modlitieb, volania, dal Boh čas, kedy sme sa mohli, bol to čas stretnutia. Udialo sa to teraz v auguste. Pre mňa je to zázrak a dôkaz, že modlitba nie je márna. Je možné, a ja ti prajem, aby odpoveď na tvoju modlitbu netrvala 20 rokov. Veľmi si to prajem. Sú však okolnosti a modlitby a naše duchovné boje, ktoré sú tiahlejšie, ako by sme chceli. Napriek tomu, Boh nás v tom sprevádza svojim Duchom Svätým. Nie hociak, tým Duchom Svätým, ktorý svedčí, že ty a ja sme Božie deti. Keď príjmeme Krista, sme Božie deti a tento titul, táto pozícia sa nedá nahradiť žiadnym titulom akademickým alebo nejakým postavením a niečím iným. No. Mám na nás takú otázku, že viete, prečo sa modlíme? Nemusíte nahlas odpovedať. A ja vám nedám jednu odpoveď, lebo na to neexistuje jedna odpoveď. Ak by sme predpokladali, že Pán Ježiš Kristus, Boží syn, je náš najlepší učiteľ a náš vzor, tak režia síce nemá ten verš, ale my vieme, že Pán Ježiš aj práve teraz sa prihovára u Otca v nebi za mňa a za teba. A príhovor je jeden z druhov modlitieb, kedy neprosíme pre seba, ale kedy prosíme pre Erika, pre Lauru, pre Emku, pre Lucku, prosíme pre druhého, prosíme niekedy za druhého. A tým, že nie je úplne priestor na to, aby som išla úplne cez všetky, verím, že to, čo by som chcela teraz urobiť, nie je ani patetické, ani dramatické, ani to nepreháňam, ani si nemyslím, že som majster sveta a že teraz tak trafím, že koniec. Verím, že to, čo chcem povedať, je začiatok. Chcela by som veľmi, akože tak je to v mojom srdci aktuálne a je to trošku také, no, v odvahe do toho idem. Z tohto miesta, ako človek, ktorý pre mnohých z vás vekovo a možno niektorými skúsenosťami by som mohla byť váš rodič, nie som expert v modlitbe zástupnej. Nie som expert, nedám vám hodinovú teológiu, ale v mojom srdci, keď som rozmýšľala nad dnešnou službou, je nedať len výklad o Biblii a o podklade, do čoho nás vedie Božie slovo, čo sa týka modlitby, ale veľmi by som zo srdca vás chcela, tých, ktorých sa vás to týka a nemusíte žiaden signál dať, chcela by som vás poprosiť o odpustenie v mene rodičov, ktorí tebe ako dieťaťu niečím ublížili. Neviem, koho sa to týka, ale kým budeš počúvať ďalšie verše a slova, príjmi prosím dnes modlitbu pokánia zástupne, ak tebe mamka alebo ocko, alebo aj obidvaja rodičia v niečom ublížili. Odpusť, prosím, odpusť, uvoľni zo srdca a príjmi to uvoľnenie a uzdravenie, ktoré prichádza s tým, keď odpustíš. V Biblii sa píše, aby rodičia nepopudzovali deti do hnevu. Ja úplne neviem to rozpitvať na drobné, čo to je, ale výsledok je bolesť srdca. A dnes touto modlitbou, a keď odpustíš zo srdca, ja verím, že sa môže udiať v tvojom živote ten zázrak, že sa niečo zmení. Na záver by sme chceli mať praktické modlitby, nie len počuť teóriu, ktorá je dôležitá, lebo z Božieho slova pochádza život. V Božom slove sa píše, že Božie slovo je duch a život a ja verím, že keď budeš dnes počúvať Božie slovo, alebo keď si to neskôr vypočuješ, že do tvojho vnútra vnikne život a že Duch Svätý bude môcť pôsobiť na tých miestach, na ktoré sa človek nedostane ani s dobrou vôľou. Verím, že tá krátka modlitba mala zmysel, aj keď nebola veľmi možno v nejakej šablone, ktorú poznáme. A keď som počula v nedeľu, že ide séria, kde sa hovorí o úcte, tak my aj ako tým, nie sme my a vy, a veríme, že mládež je priestor, kde si vieme preukázať úctu. A tá úcta, to je komodita, ktorá nezávisí od veku. Ani od postavenia, ani od toho, či má niekto PhD alebo základné vzdelanie. Takže modlitba, ja verím, že môže byť tak integrálnou súčasťou, tak hlbokou súčasťou nášho vnútra, že môže byť úplne prirodzená. Modlitba je nadprirodzená, lebo je komunikáciou s Bohom, ktorý je, nie je to človek, ale je to Boh. A zároveň môže byť úplne prirodzená. Môžeš sa modliť kdekoľvek a kedykoľvek, len záleží na tom, ku komu sa modlíš. Koho uctievaš? Komu sa poddávaš? Lebo ten, komu sa podriaduješ, poddávaš, ten je v skutočnosti tvojim Bohom, tvojim pánom. Ku komu sa skláňaš, tomu prispôsobíš všetko ostatné, všetky veci. Ak sa skláňaš k nejakému zariadeniu, veľmi veľa hodín, tak časom začne to zariadenie vládnuť tebe a nie ty jemu. Nebudem ho menovať, všetci viete. Jedna z takých otázok, čo sa týka modlitby, je, koho dnes najviac miluješ? Ten, koho dnes najviac miluješ, ten v tvojom živote koniec koncov rozhoduje. A ja verím, že tie otázky, ktoré ste počuli, možno nie sme 100 zo 100 dokonalí, čo asi nie sme, že tou odpoveďou je Pán Ježiš. Ak tou odpoveďou nie je jednoznačne Pán Ježiš, tak si na tom najlepšom mieste, lebo sa môžeš o ňom dozvedieť toľko, aby aspoň jedna tá odpoveď bola, že Pán Ježiš. A od tej jednej to budú ďalšie. Modlitba závisí od vedomého a dobrovoľného rozhodnutia. Neviem, či prieskum si dáme, hej, teraz na chvíľku. Kto rád umývate riady v ruke? Riady. Áno. A dobre, videla som počet rúk, nebudem prezrádzať. Koľký z vás, čo ste dvihli ruku, čo máte záľubu v Jarpur a ostatné značky, koľký z vás sa pri umývaní riadu modlite? Ďakujem veľmi pekne. Je to menšina. Prezradím pre divákov. Nevadí, to vôbec nevadí. Ja verím, že tá ďalšia väčšina máte úplne takú činnosť, ktorú ja neviem teraz narýchlo uhadnúť a tiež by ste druhýkrát vyhli ruku, že sa počas toho modlite. Ja inak milujem žehliť a ja sa počas žehlenia modlím, len nesmie mať po ruke telefón, aby som nedvihla tú žehličku kuchu. Už sa mi stalo, že som si s kulmou pripiekla. Tak nesmiem ani pri kulmou ani telefonovať. Tak od odbočky. Pevné veci vybuduješ cez pravidelnosť a cielenosť. Pevné veci. Pevné veci, stále veci, stabilné veci. Pevnú vieru vybuduješ cez to, keď ideš pravidelne a cielene do Božieho slova. Pravidelne a cielene. Pevný vzťah vybuduješ tak, môže sa ti to zdať, že to je rutina, alebo že to je niečo, nie že otrepané, ale že niečo ako keby návyk, len nejaký zvyk, niečo suchopárne. Ale bez toho, že ty pravidelne zavoláš svojim rodičom, alebo že sa pravidelne ozveš niekomu, pravidelne môže byť aj raz za pol roka, že sa ozveš kamošovi, ktorý je v Kanade napríklad. Hej? No za pol roka to asi veľmi nezbadá, raz za mesiac. Raz za mesiac si to všimne, keď je tam na celý rok. Pravidelnosť nie je bezduchá rutina, ale je to, no ja veľmi nemôžem povedať asi o fitku, ale teoreticky môžem povedať aj o hokeji. Keď nebudeš chodiť na tréningy, tak asi sa z teba nejaký, keď poviem ja robím Jager, tak už si ho budem cítiť korytnačka asi, ale on ešte stále trošku hrá, tak ešte možno nie. o čokoľvek prosíte. Ktorý z vás poznáte ten verš, že o čokoľvek prosíte, to vám bude dané? Asi úplne, možno asi úplne všetci, hej? A keď tu slúžil Per Sedergaard, tak použil jeden preklad z Jána 14.13. Ja som sa často zamýšľala, že Bože, jak to ty myslíš, že o čokoľvek? Tak čo si mám pýtať čokoľvek? Hej, niekto si pýta vyhrať loto, to je tiež čokoľvek. Niekto si pýta, ja nechcem používať príklady, lebo budete si identifikovať, že keď poviem Chevrolet, tak si budete myslieť, že ja chcem Chevrolet, hej, pritom nemám také túžby, ale to, keď jednoducho niekedy rozprávate, tak vám príde aj príklad, ktorý absolútne s vami nie je ako kompatibilný. No, Jan 14.13. Je to priama reč pána Ježiša. Amen, amen, vám hovorím, to znamená dvakrát je veľa. Dvakrát často je v Biblii symbol zmluvy alebo takého úplného potvrdenia, že ten, kto verí vo mňa, skutky, ktoré ja činím, bude aj on činiť a ešte aj väčšie ako tie bude činiť, lebo ja idem k svojmu otcovi. Inak ešte stále som nepochopila, čo to je, že ja mám činiť ešte väčšie skutky ako pán Ježiš. Hej? Takže ja to tiež skúmam. Hej? Nemyslite si, že my tu všetko vieme, ale nevieme. Skúmame, hľadáme odpovede. A čokoľvek budete prosiť v mojom mene, učiním to, aby bol otec oslavený v synovi. Tak si predstavme ten Chevrolet. Ja to neviem ani vysloviť. Jaguar. Jaguar je ľahšie. Predstavte si, že by som mala túžbu mať Jaguar. Ani neviem, aké číslo mám tam priradiť, lebo neviem. majú čísla Jaguary? Nemajú, nie? Mercedesy majú a také tie značky. No. Jednoducho. Ak by som niečo také chcela, bol by otec oslavený v synovi? Nemyslím si 100%, že nie, ale ani 100%, že áno. Nemyslím si, že Boh pre mňa, Božiu vôľu, to, čo je pre mňa to najlepšie na svete, už nič iné mi nechýba, už len toto mi chce Boh dať. Prepáčte, keď to trošku nechcem to zľahčiť, ale toto ma veľmi zaujalo. Čokoľvek, čo si poprosíte, Boh vám dá, keď z toho Boh bude oslavený. Keď je to Božia vôľa pre teba alebo pre mňa. Keď budete niečo prosiť v mojom mene, ja učiním. V mojom mene, v Božej línii, v Božom požehnaní, v Božom, v naplnení tej Božej vôle, toho zámeru, ktorý Boh má. Možno má Jaguar, ja neviem. Ešte som si nepýtala, ale ani nemám. Lebo si nepýtam. Dobre, poďme. Myslím si, že ďalší bod, ktorý mám ohľadom modlitby, nie je zameraný len pre mládež, ale pre akúkoľvek vekovú kategóriu alebo generáciu. Božie slovo nás navádza, aby sme sa modlili. Modlite sa, aby ste nevošli do pokušenia. My vieme, že to, čo nás pokúša, je naša vlastná žiadosť. Ja mám inú žiadosť, ktorou zápasím, ako Katka, alebo ja neviem, Danka, alebo Sára zo zahraničia. Ja môžem mať niečo iné, kde mám slabosť, ako niekto druhý. A je na mieste sa modliť, aby mi Boh v tej slabosti pomohol, kedykoľvek príde skúška alebo nejaký tlak na tú danú oblasť. Je to úplne správne, je to úplne v poriadku, keď sa modlíš, nazvem to tak, že preventívne. Neviem, či je to správne, nie je to biblický výraz preventívne, tam nevidíme, ale modli sa, aby si nevošiel do pokušenia a aby si v tom... A Boh hovorí, že ak prídu aj skúšky, on ťa nedá pokúšať nad tvoju možnosť alebo nad to, koľko zvládneš. Matúš 26.41 hovorí, bdejte a modlite sa, aby ste nevošli do pokušenia. Duch je síce hotový, ako je pevný, je stály, ale telo je krehké. Telo aj v zmysle telesnosť. A my vieme, že duch a telo vždy sú v takom zápase. Telo by chcelo spať, ale ty vieš, že sa túžiš modliť. No tak je trošku aj na tebe, čo zvíťazí. Takisto aj v Marekovi. Marekovi zase hovorí ten záver, že duch je síce hotový, ale telo je slabé. Tam je tá slabosť tela. A možno dnešné, nemyslím si, že je moderné alebo novodobé pokušenie. Hriech sa až tak nemení a takisto svetosť je aktuálna. Možno niekedy pokušenie je pokušenie vzdať sa. Alebo pokušenie odísť z miesta, kde máš byť. Alebo pokušenie ostať tam, kde si, v nejakom zaciklení, namiesto toho, že máš urobiť nejaký krok a sa z toho vymaniť a sa vzoprieť hriechu. Zaujímavá zhoda okolností je, že keď Katka hovorila o tom, že čelila strachu a úzkosti a určitému druhu temnoty, tak mala som v srdci práve modlitbu za našu mládež, aby strach, úzkosť a každá temnota bola vytlačená a porazená a prišla sloboda, súcit a Božie svetlo. 3S. Sloboda, súcit a Božie svetlo. Neviem, aké je tvoje pokušenie. Nemusíme si to porovnávať, hej, to zase nemusíme, ale univerzálna rada je, že máš byť bdelý, ostražitý alebo ostražitá a máš sa modliť. Možno nejde len o to, že sa máš modliť proti tomu pokušeniu alebo aby si bol pevný a silný v tých veciach, kde cítiš, že si slabý, ale môžeš to na modlitbu neexistuje taká šablona, že teraz raz, dva, tri, Katka, nech sa páči. Raz, dva, tri, Oliver, to isté bude fungovať stále. Modlitba nie je mantra. Modlitba nie je naučená formulka, že keď túto formulku, tú istú použiješ, tak úplne to isté zažiješ víťazstvo, ako, ja neviem, Erik, keď sa modlí za niekoho s rakovinou napríklad. A ja viem, Erik, pýtajú sa vaše deti už prečo? Ešte sa nepýtajú, nie? Jonatan sa nepýta prečo. Kto máte rád otázku prečo? Veľa nás tu takých není, ale áno, také badateľské typy, že prečo. Ja mám však otázku, ja mám rada otázku ako. Ako? Lebo mne sa zdá, že prečo ma zacikli v tom, že tak skoro aj tak nedostanem odpoveď, ale na ako sa mi zdá, že niekedy ľahšie nájdem odpoveď, tak som z toho, je to pozitívnejšie pre mňa a navádza ma to k riešeniu. A teraz, možno to bude svižné, ale skúste dávať trošku pozor, čo určite dávate. Ako, v zmysle ako sa modliť? S pokorou a odpustením. Pán Ježiš bol príklad pokory. Často rozmýšľam, keď sa ráno modlím a chcem použiť ten verš, že oblečte sa do pokory a potom počas dňa v tom niekedy nejak neobstojím, tak rozmýšľam, že jak som sa ja do tej pokory obliekla, keď som v tom neobstála. A viete, niekedy sa nám srdce vie povýšiť a potom sa potrebujeme centrovať a modlitbou sa pokoriť, poprosiť Boha o odpustenie, keď sa naše srdce povýšilo nad druhého človeka, možno aj v nejakom motive, v postoji. Jakub 5.16 hovorí, teda vyznávajte si jeden druhému hriechy a modlite sa druh za druha, aby ste boli uzdravení. Bez pokory tá modlitba ako keby nemala tú účinnosť, tú moc, lebo keď sa v Božom slove píše, že Boh sa pyšným protiví a pokorným dáva milosť, tam je všetko. Pokora vyhráva. Opak, to je pád. Pýcha je pád. Marek 11.25. A keď stojíte na modlitbe, odpúšťajte, ak máte niečo proti niekomu, aby aj váš Otec, ktorý je v nebesiach, vám odpustil vaše poklesky. Odpustenie, to je kľúč. To je tak mega kľúčové, aby keď cítiš ty v srdci, že už máš odpustiť, aby si zbytočne nevyjednával s Bohom, že ešte chvíľku sa pohnevám a ja mám pravdu a prečo mi to urobil. A viete, no ako myslím, že každý máme iné scenáre, keď také niečo sa stane. Keď vieš už v náznaku, že máš odpustiť, nezadržiavaj to. Nezdržiavaj, že tak ešte chvíľku sa pohnevám, keď už vieš, čo máš urobiť. A zvlášť kľúčové je to, keď sa ideš za niekoho modliť, alebo keď sa ty ideš modliť, ale to chcem povedať, že modlitba ako taká nemusí mať formu, že ty teraz, keď nezavrieš oči, tá modlitba bude menej. Je pravda, že niektoré vnemy vyblokuješ a si na niečo viac citlivý, na nejaké, na Ducha Svätého napríklad. Alebo záleží aj na postoji, že sa pokloníš, ale ty keď ideš v MHDčke a tak sa držíš, tvoja modlitba je dosť účinná, keď sa modlíš aj v duchu a žehnáš ľuďom, ktorých možno vidíš prvý a posledný krát v živote. Záleží na postoji a zároveň nie je to závislé od postoja. Verím, že si neprotirečím tak, že vás totálne pomýlim a stratím. Ako odpoveď s Božou pomocou? Marek 9:24. Toto je môj verš, ktorý ja milujem, keď Ježiš vzkriesil syna muža, ktorý za ním prišiel a ten otec, ktorého syn bol naspäť pri živote, povedal: verím, Pane, pomôž mojej nevere. To nie je, že on neveril absolútne nula. A ja si myslím, že niekedy je na mieste túto modlitbu parafrázovať: odpúšťam, Pane, pomôž mi odpustiť zo srdca. Rozhodujem sa milovať toho človeka, čo mi ublížil, pomôž mi ho milovať. Zdanlivo sú to protirečiace veci, ale to je uznanie toho, že ty máš určitú mieru viery, ale vieš ísť vyššie. A ja verím, že Ježiš nás dnes volá, aby naša viera porastla, aby neostala na leveli ako keby starej viery, ale že Boh ti vie dať, ťa vie posunúť o úroveň vyššie, čo sa týka viery. Radosti. Neviem, či sa vám stalo, mne sa raz stalo, to je reálny príbeh, je niekedy najlepší. Bola mládež, chváli, akože nebol to extrém, že viete, snažila som sa chváliť tak, jak som vedela, najlepšie, jak som vedela. A prišiel na mňa taký smútok, také, neviem, niečo ťaživé, bola som na kolenách, som mala ruky hore, snažila som sa chváliť, slzy mi tiekli a tiekli. A hovorím: Pane, ani neviem, čo sa vo mne deje, neviem, či to máte, niekedy sa nevyznáte sám v sebe alebo sama v sebe. A pýtam sa Pána, že: Pane Ježišu, čo mám robiť? No čo mám robiť? A jediná vec, ktorá v mojom srdci zaznela, bolo: raduj sa. Čo? Najprv som aj, ja vám poviem, že som si myslela, že to je nejaká blbosť, a potom mi to dalo zmysel. Uprostred toho, čomu som ja nerozumela, ma Boh volal do radosti. Tá radosť nebola založená na ničom inom asi, len na tom, že je správne mať radosť zo spasenia. Asi som nemala žiadnu inú radosť, asi len tú jedinú som vedela mať, ktorú som vedela chytiť a držať, tak som a naozaj to zastavilo môj plač a som si povedala: radujem sa, Pane Ježišu, že som spasená, že som zdravá, že ja mám veľa dôvodov, ani to neviem vymenovať. Boh ti na to dáva silu. Ja som to sama v svojej sile nedokázala povedať. Ale na jeho pokyn a s jeho pomocou sa veci menia. Nie je hanba, keď nevieš, ako sa máš modliť. Lebo aj učeníci prišli za Ježišom a sa ho pýtali: nauč nás modliť sa. Je v poriadku, keď tvoja modlitba začne: Bože, veď ma, ako sa mám modliť. Možno vieš o človeku, vieš o jeho situácii, ale nevieš, čo mám hovoriť. Jak to mám povedať? Mám sa prihovárať, mám prosiť, mám kričať, mám volať, mám čo mám vyznávať, mám... Nevieš, ale Duch Svätý je ten najlepší radca. Najlepší radca. Od písomiek až po maturitu, až po životné situácie, výber partnera, všetko, ešte aj to, či budeš mať Jaguar alebo nie. Duch Svätý. Duch Svätý a Božie slovo. Ďalší ako? S čistým srdcom a s čistými rukami. Ako pre mňa je Pán Ježiš príklad toho, že bol plný milosti a pravdy. A že to, ako sa máme modliť, zaujímavá vec je, že modlite sa v duchu a v pravde. To je taká sila. Duch Svätý je ten, ktorý ti vie dať poznať Božiu lásku. A zároveň ti vie naservírovať Božiu pravdu tak, že je to znesiteľné, je to reálne, je to tebe na dobré a dáva ti to budúcnosť a nádej. To je, možno to neviem tak vysvetliť, ale verím, že to viete uchopiť, že jednoducho Božia láska je vyliata cez Ducha Svätého do nášho srdca. Duch Svätý a láska, to ide k sebe. To si neprotirečí. A Ježiš bol plný ducha a milosti. Plný pravdy a milosti. To je jednoducho, nás to presahuje veľakrát. A tak, keď máme čisté srdce, vieme vidieť Pána. Čo znamená vidieť Pána? Ja som ho ešte nevidela z očí do očí, ale pre nás, ktorí veríme, že Kristus je Boží syn a že je reálny, ja dnes verím, že ja ho raz uvidím. A že ho vidím v životoch mojich blízkych, známych, ktorí, keď veria Kristovi a vidím, čo pre nich urobí, keď si povieme svedectvo alebo nejaký reálny príbeh, ako on vstúpil, ako dal nejaký zázrak, zmenu života. Pre mňa toto, jednak ma to vedie do bázne, do pokory a zároveň v tom vidím Boha, ten rukopis, tú pečať. To, či máš čisté srdce a čisté ruky, je Božia vôľa a zároveň si to vyžaduje tvoje úsilie, aj moje. Ja nemám, nie je samozrejmosť mať čisté srdce. To, či si dnes možno pri tej zástupnej modlitbe, v ktorej ja nie som určite expert, či si dnes možno odpustil svojej mamke alebo otcovi a tvoje srdce je zrazu očistené, je ľahšie, lebo nedrží ťažobu, to je tvoja a moja zodpovednosť. To za mňa nikto neurobí. Čistotu môjho srdca nezagarantuje nikto iný. Môže ma naviesť môj vedúci, ale pokánie a čistotu srdca mi nezabezpečí nikto. Ani čistotu rúk. Čistotu rúk v zmysle možno aj služby, aj toho, že nie sú to len ruky, hej, akože celkovo čistota, teraz nemyslím tá hygiena, aj k tomu nás Boh vedie samozrejme, ale čistota postojov, motívov, je to také preliate, že je to aj čistota srdca, ale to, čo urobíš, nech je s čistým úmyslom, to reprezentuje tie čisté ruky napríklad. Ako? No, na to čisté srdce má tu už 5-8, ale ideme ďalej. Ako? Vo viere. Ako sa modliť? Vo viere. Riemanom 10:10. Lebo srdcom sa verí na spravedlivosť a ústami sa vyznáva na spasenie. Keď príjmeš Pána Ježiša a on zoberie všetky tvoje hriechy na seba, inými slovami, sa ti v duchovnom stane, že ťa ospravedlnil. Že všetky tie chyby, kiksy, nedostatky ťa úplne zo všetkého ospravedlnil, očistil a ty si v duchovnom svete spravodlivý. Ale nevieš byť spravodlivý bez viery v Ježiša Krista. Takže ja verím, že to, do čoho nás volá Ježiš, keď sa modlíme, je, aby sme sa modlili vo viere. Možno tvoja viera je taká, že snáď sa niečo stane. V Markovom evanjeliu veľakrát je to také, že bum, bum. A vtedy, a toto sa stalo. Také skutky, že to boli také, ako keby zo sekundy na sekundu obrat. A sú veci, ktoré idú procesom, kedy vidíš, že vidíš zázrak po 20 rokoch. Ako? So smelou dôverou. Ja milujem ten verš. Musím sa vám priznať, že ja milujem ten verš so Židom. Pristupujme tedy so smelou dôverou a teraz počúvajte kde. Ku trónu milosti. Ty so smelou dôverou nejdeš ku trónu súdu, ale ty ideš ku trónu milosti a ideš tam na to, aby si dostal milosrdenstvo a našiel milosť na pomoc v pravý čas. Priznám sa vám, že objavujem, čo to znamená. Nemám na to patent, ale viem za tých mojich 40 plus rokov, že Boh mi vždy pomohol včas. Vždy. Vždy. On nikdy nemeškal, aj keď sa zdalo, že to je minútu pred 12. Nikdy nemeškal. S prácou, s pomocou, so zmierením, neviem to celé, nebudem to vymenovávať. Určite Boh je ten, ktorý zároveň nemešká, a zároveň je dlho zhovievajúci. On čaká na človeka, on ho formuje, on ho navádza, on ho si priťahuje láskou. Nemáme tu Jonatána, som chcela použiť príklad. Ale keď sa Jonatán rozbehne za Erikom, za mnou sa asi tak nerozbehne, ale za Erikom sa rozbehne bez akýchkoľvek, joj, že by prepočítaval rýchlosť, pozeral na to, aké má topánky, alebo či nebude špekulovať, on sa rozbehne, on ide smelo. Ešte aj keby tu neviem, čo bolo na zemi, tak asi ide smelo. A my tak máme ísť k Otcovi. Vo viere, v modlitbe, bez nejakých predsudkov, či nás príjme. A bez pochybnosti. Nechcem vyhodnocovať slovo pochybnosť. Bez pochybnosti v zmysle, bez takej, ako keby neverí, alebo takého, že takej mľandravosti srdca, že idem, ale ani neviem, či mi ten Boh pomôže. Možno s malou vierou, ale aj tak choď za Bohom. Možno dnes nevidíš to víťazstvo, ale aj tak choď za Bohom. Až trúfalo by som povedala, možno dnes večer si ešte zapálíš, ale aj tak choď za Bohom. Nech ťa neodradí vlastná slabosť. Nech ťa neodradí to, že ešte zlyhávaš. Aj tak chod za Bohom. Aj tak utekaj. Ako? S očakávaním. 1. Ján 5.15. A keď vieme, že nás čuje, za čokoľvek prosíme, vieme, že máme splnené svoje prosby, ktoré sme prosili od Neho. To je viera, že ty veríš, že už to máš. V nebi to už máš pripravené. Ako? V poslušnosti. 1. Jána 3.22. A všetko, čokoľvek prosíme, berieme od Neho, lebo zachovávame Jeho prikázania a činíme to, čo je ľúbe pred Ním. Tu poviem len jednu vetu. Ježiš je náš príklad. On dobrovoľne položil život za teba a za mňa, aby to, že on zomrie a po troch dňoch bol vzkriesený, aby garantoval tebe a mne večný život. To nie je len o tom, ako sa máš teraz, to je o tom, kde budeš vo večnosti. Ján 2.5. To bol prvý zázrak v Káne Galilejskej, kedy Ježiš premenil vodu na víno. A teda to bol tesne pred tým zázrakom, hej? A keď Mária, Ježišova matka, prišla celá vystresovaná, že už nemajú vína, tak on jej povedal, čo mňa do toho. A nebudem to čítať celé, ale ten pokyn, ktorý potom ona porozumela v srdci, ktorý jej syn dal tým, čo posluhovali, keby vám povedal čokoľvek, urobte. Keby ti Ježiš povedal čokoľvek, urob to. Ale skúmaj, či ti to povedal Ježiš. Ak nemáš istotu, či ti to povedal Ježiš, určite sa raď, lebo množstve radcov je záchrana a rozsudzuj to aj Duchom Svätým, ktorý žije v tebe. Veľmi si prajem, aby bola modlitba tak prirodzená a jednoduchá, v tom zmysle neprešpekulovaná, ako je dýchanie. A dýchanie je jedna zo životných funkcií. Pre nás, keď poznáme Krista, to, že sa modlíme, je úplne prirodzený prejav toho, že máme vzťah s niekým, kto je síce neviditeľný, ale kto zachránil naše životy.